Když prezident Miloš Zeman na začátku prosince jmenoval na Pražském hradě nové soudce, varoval je, aby se vyhnuli nejen korupci, ale také pokušení stát se mediálními hvězdami a nebo se vyjadřovat jako politici. Několik soudců se letos skutečně stalo mediálními hvězdami, byť jistě nechtěnými. Posledním široce probíraným případem tohoto druhu bylo zatčení soudce Vrchního soudu Zdeňka Sováka kvůli korupci a zneužití pravomoci. Mohou podobné kauzy otřást důvěrou ve spravedlnost? Jaký byl rok 2020 v justici? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Dobrý den.
Dobrý den.
Není účelem tohoto rozhovoru nějak detailně rozebírat ty případy, kdy se soudci dostali do problémů, ale ta kauza Zdeňka Sováka nebyla jediná. Jsou to věci, které z vašeho pohledu jsou vysloveně znepokojivé, nebo se dá vždycky říci, že jednotlivec může selhat?
Platí samozřejmě oboje. Pokud zatím ty informace, které máme k dispozici, tak pro mě je úlevné zjištění, že došlo-li k něčemu, co bylo protiprávní, pak se skutečně jednalo o individuální záležitost. Na straně druhé, pochopitelně pro běžného občana, to z hlediska pohledu na justici není příznivá zpráva.
Kromě toho zmíněného případu Zdeňka Sováka můžeme zmínit třeba soudce Alexandra Sotoláře, který manipuloval protokoly v kauze Opencard, nebo Erika Ambruse, který získal nápadně levně parcely v okolí Prahy. Jistě není možné asi sestavit nějaký žebříček, ale který z těch případů, jež takto byly medializovány, vy sám považujete za nejzávažnější?
Tak to se těžko srovnává už proto, že vyjímá kauzy kolegy Sotoláře, všechno ostatní je buď v rovině nějakého podezření nebo vyšetřování, případně se to ocitlo teprve před soudem, ale nepadlo žádné rozhodnutí. Čili tam to těžko můžeme hodnotit. Já se mohu krátce vyjádřit pouze tedy k té takzvané kauze doktora Sotoláře. Tam bych chtěl zdůraznit jednu věc, na kterou se trochu zapomíná. Totiž je účastníci toho řízení, kteří měli být poškozeni těma změnama toho protokolu, které jsou prokazatelné, tak nikdy nechtěli ten protokol měnit a následně se vlastně na základě toho protokolu také rozhodlo v jejich prospěch. Čili ta míra těch přepisů nebyla taková, aby ten soud rozhodl jinak. Prostě byly to úpravy, které jsou pro mě nepochopitelné, nicméně i ti účastníci řízení v podstatě nikdy ani zpětně po tom rozhodnutí kárného soudu nežádali, aby ty protokoly byly přepsány jinak.
Samozřejmě chápu ten korektní pohled, že dokud vše neskončí, není možné nějak posuzovat. Dá se ovšem vyloučit, že by prostředí, a teď myslím to vnitřní prostředí v justici, nějak nahrávalo neetickému nebo nezákonnému jednání?
Já se domnívám, že prostředí české justice je v průměru zdravé. Pozitivní z toho pohledu, že pokud se někomu přestane dařit, my nejčastěji máme problémy s kolegy, kteří vyhoří nebo mají nějaké zdravotní problémy a to se následně odrazí v jejich práci, takže obvykle se podaří té justici relativně rychle ten problém pojmenovat a teď jenom otázka, jestli se ho uvnitř toho pracoviště zákonnými postupy podaří nějak vyřešit. Pokud naznačujete kauzy, které mohly být vysloveně protiprávní nebo dokonce trestně právní, některé jste jmenoval, tak to je samozřejmě jiná káva a tady je podstatné, aby jsme všichni měli jistotu, že policie a státní zástupci nemají problém případně podezřelého soudce stíhat. Za to jsem rád a Česká republika v tomhletom podle mého názoru si stojí velmi dobře.
Je to tak, tomu jsem opravdu směřoval a i některé jiné věci, když třeba se objeví problém s alkoholem u některého ze soudců, taky se ty případy ukázaly v letošním roce.
Ano.
Jak se tomu staví kolegové? Je spíš tendence to krýt a omlouvat a nebo se od něj odvrátí?
Věřte tomu, že pro žádného soudce není příjemné, pokud se někdo z jeho kolegů dostane do problému. Už třeba jenom z tak nízkého důvodu, jakože pokud někdo přestane dobře pracovat, tak tím více musí pracovat ostatní. Čili je přirozené v tom soudním kolektivu, který nelze zvýšit nějakými dalšími pomocníky, že je velká snaha, aby všichni pracovali optimálním způsobem. A to také vede k tomu, že na rozdíl třeba od jiných států i nedaleko našich hranic, tak velmi rychle se podobné excesy dostávají na veřejnost, protože ani soudci nemají zájem to nějak tutlat nebo zametat pod koberec.
Když náš server iRozhlas mluvil s bývalým předsedou Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou, tak ten ty různé věci označil za závažné a řekl, že ano, to může snižovat důvěru v justici. Máte z toho obavu?
Mám z toho obavu a v tomhle s tím hodnocením naprosto souhlasím, ale my nemůžeme s tou důvěrou nebo ve prospěch té důvěry bojovat jinak, než že budeme prostě ty chyby označovat, případně tedy je nezametat před pod koberec, protože prostě oni se stávají. Myslím, že bohužel není na světě justice, kde by občas někdo neselhal, případně nespadl do nějakých zdravotních nebo psychických problémů. Podstatné, abychom si něco nenalhávali a abychom ten stav nelakovali na růžovo. Takže já jsem rád i za to, že i třeba Josef Baxa, ale mnozí další o tom zcela otevřeně mluví.
Tak to asi žádný obor lidské činnosti není úplně bez chyb. Ale zajímá mě hlavně to, jestli se sama justice dokáže vypořádat s těmi prohřešky soudců. Jak dobře funguje třeba kárné řízení?
Kárné řízení je zase soudcovské rozhodování. My jsme v absurdní situaci, kdy jsme během zhruba 20 let třikrát měnili systém kárného řízení z různých, kolikrát spíše politických důvodů, a v současnosti máme to jednostupňové řízení na Nejvyšším správním soudu. Přičemž já se domnívám, že ty kárné senáty rozhodují velmi dobře, pokud jde o pojmenování těch problémů. Nemusíme se shodnout na volbě těch trestů, které používá kární senát. Každý na to máme různý pohled, ale tady já chci zdůraznit jedno, co je ještě podstatnější. I veřejnost, i novináři nevidí, kolik soudců v průběhu roku třeba dobrovolně rezignuje na svoji funkci, protože přestávají tu práci zvládat. Respektive, když jsem řekl dobrovolně, tak tím myslím i to po rozhovorech se svými kolegy nebo s předsedy soudů. To znamená, tady existuje určité významné procento samočistících mechanismů uvnitř, které jsou skutečně diskrétní, protože ti lidé sami pochopí, že prostě ten problém nastává a odejdou třeba do advokacie nebo dělat něco jiného, a kolikrát jsou to vynikající právníci, kteří ještě uspějí v té nové profesi.
Hostem interview je dnes prezident Soudcovské unie Libor Vávra.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Nemáte někdy obavu, že ty kauzy, které se dostanou do médií, je kolem toho velká diskuse, že si je může vzít nějaký politik jako záminku k tomu, aby postavil soudy do latě, podobně jako to dělá třeba strana Právo a spravedlnost v Polsku?
To bych nechtěl srovnávat, protože asi problémy v Polsku jsou hlubší nebo trochu jiné. Rozhodně to nespočívá v individuálních selháních. Pochopitelně, že každý problém, který vznikne, notabene v ústavní instituci typu justice, musí mít nějaký dopad v politické sféře. Tady já vůbec politikům nevyčítám, že se o to zajímají. Ale je to otázka určité míry, protože pokud by existovala nějaká snaha o relativně jednoduchá očistná řešení, tak vždycky si musí uvědomit ten příslušný politik, jak by ty nástroje, které on navrhuje třeba k očištění justice od lidí, kteří se mu zdají nekvalitní, jak by ty samé nástroje zneužil někdo jiný s úplně jinou motivací. Toto nebezpečí se mnohokrát stalo v různých zemích, dokonce i západní Evropy v daleké minulosti. A vždycky musíme uvažovat nad tím, aby prostě nemohl přijít někdo, kdo v dobré míře nastavené mechanismy zneužije proti zájmu obyvatel. Tady my vždycky musíme si uvědomit, že ta stabilita soudcovského sboru není pro ty soudce, ale je pro účastníky řízení, aby měli důvěru v tu justici, aspoň v její nestrannost, a zejména v důvěru, protože nepodléhá politické moci.
Hodně divoké to bylo v justici, letos taky na Slovensku, tam bylo několik soudců dokonce zatčeno. Česká justice, řekl byste, že je v porovnání s těmito dalšími zeměmi střední Evropy lepší?
Víte, ono se tomu těžko vyjadřuje, k tomu Slovensku, už proto, že tam mám celou řadu známých a přátel. Nicméně já se domnívám, že česká justice, ať už statisticky nebo z hlediska výkonnosti i v podstatě průměrné kvalitě, patří hluboko do té západní části Evropy. My naštěstí tady nemáme žádné intenzivní politické ataky vůči justici, tak jako to vidíme v Polsku nebo v Maďarsku, čili v tomhletom směru je česká justice ve velmi dobrém stavu ve vztahu k politice, a stejně tak se zdá, že prostě nebyla česká justice nikdy za těch posledních 30 let zasažena nějakým systémovým korupčním systémem z něhož dneska jsou podezíráni, nebo je podezírá celá řada soudců na Slovensku.
Pokud to tak je, pokud tedy se daří soudům v Česku držet si větší nezávislost na politice než ve jmenovaných zemích, je to tím, že prostě je tak kvalitní, že si ani na ní politici netroufnou, nebo přece jenom i ta politika v Česku je jiná?
Platí zase opět oboje. Jednak povšimněme si, že my opravdu skvěle vycházíme, pokud jde o evropské statistiky, třeba i z hlediska rychlosti řízení, která nevím, proč bývá někdy v Česku zpochybňována. Ta průměrná rychlost řízení je u nás vynikající oproti i řadě podstatně bohatších zemí. To je jedna věc. Druhá věc, že opravdu si myslím, že od 90. let tady nebyl významný politický proud nebo nějaká politická strana, která by měla zájem nebo program, který by nějak útočil na základy právního státu. Když už se někdy něco v médiích objevilo, tak to vždycky byl nějaký individuální krok, případně individuální výrok nějakého politika, ale jinak ano, tady bych se vlastně české politiky od roku 90 chtěl zastat, protože nikdy tady nebyla systémová snaha změnit justici, která v očích západu je hodnocena velmi dobře.
Kdybyste nebyl prezidentem Soudcovské unie, ale prezidentem České republiky a jmenoval soudce, dal byste jim stejné rady jako Miloš Zeman?
Ale tak když si všímáme těch mediálních výstupů, co vždycky pan prezident řekne při tom jmenování, a já jsem leta byl předsedou Městského soudu v Praze a je takový zvyk, že v podstatě i hned z hradu nebo několik dní poté jsem ty nově jmenované kolegy přijímal u sebe v pracovně, tak jsem se jich vždycky ptal, co jim pan prezident říkal. A dá se to shrnout jednoduše, že pan prezident vždycky reaguje na něco aktuálního, co se justice týká a co zrovna buď tím žije mediální prostor, nebo co se prostě v tu chvíli zrovna stalo. Čili já si nemyslím, že by to byla nějaká kontinuální série výroků, které směřují někam jinam. Já si myslím, že opravdu vždycky prezident republiky reaguje na aktuální situaci a snaží se to v podstatě vtělit do toho svého projevu dověmenovaným soudcům.
A tentokrát ta tři pokušení, o kterých mluvil prezident Zeman, tedy korupce, snaha být mediálními hvězdami a případně mluvit do politiky, jsou to ta tři úskalí, která se jeví opravdu jako nejzávažnější.
Ale když to reagovalo na situaci, která v tu chvíli v České republice panovala. Došlo k zatčení kolegy Sováka. Byl zveřejněn rozsáhlý rozhovor, zřejmě to byla ta příčina pana předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého, který prostě nějakým způsobem komentoval některé politické kauzy. A to myslím, že byla ta příčina, proč to prezident republiky řekl. Já se domnívám, že stejně tak jako zaplať pánbu česká politika drží své ruce dost daleko od justice, tak i justice v Česku není proaktivní, že by nějak se snažila zásadním způsobem nebo někteří kolegové nějakým zásadním způsobem prostřednictvím soudních rozhodnutí vstupovat do politického boje.
Musí se soudci třeba držet? Pokud třeba ta vyjádření Pavla Rycheckého někomu můžou připadat jako politická, jak to je s ostatními soudci, protože jistě taky mají své názory na politiku, je to těžké nevyjadřovat se?
Je to těžké a musíte si na to zvyknout, ale já bych tady oddělil ústavní soud od soudů obecných. U obecných soudů, to znamená od těch ostatních vlastně soudů, od nejvyšších soudů počínaje, si myslím, že by ta zdrženlivost před politickými komentáři měla být ale razantně větší. Přece jenom ústavní soud je soud, který rozhoduje významně hodnotově, je tvořen politicky, do jisté míry do politiky z povahy své věci aktivně zasahuje tím, že případně ruší některé zákony nebo některá opatření a tak dále. A z tohoto pohledu je zřejmé, že vždycky vyjádření ústavních soudců se budou více dotýkat třeba politických otázek nebo hodnotových otázek. Soudce běžné justice by se měl maximálně vyjadřovat jenom u konkrétní kauzy, ale obecnější debaty v těle těch věcech mediálně se být spíše zdrženlivý.
Co se týká té mediální známosti, tak ta podle prezidenta Zemana znamená, že novináři se budou ptát soudce na názory ohledně jednotlivých procesů, že budou chtít předem vědět, jak chce soudce rozhodnout. V tomto ohledu jsou soudci u nás pod nějakým mimořádným tlakem?
Já se domnívám, že nejsou. Na druhou stranu, když to srovnáme, a já rád jezdím na různé stáže nebo návštěvy na západ od našich hranic k různým tedy soudním institucím, česká justice už od 90. let je poměrně otevřená novinářům. Prakticky sebemenší soud má předem dáno, jakým způsobem poskytuje novinářům informace o probíhajícím soudním řízení. Jsou tady desítky, možná stovky soudců, kteří nemají problém s novinářem mluvit a vysvětlit mu tu situaci, ale musíme vždycky hlídat samozřejmě tu hranici, aby nedošlo k nějakému poskytnutí rozhovoru, který by třeba prejudikoval, jak konkrétní věc dopadne v budoucnu. To prostě si soudce nesmí dovolit, protože tím se automaticky stává podjatý.
Když je nějaká kauza hodně viditelná, myslím samozřejmě viditelná v médiích, je to nepříjemné pro soudce, nebo naopak, třeba může být i takový soudce jaksi více motivován?
Já si myslím, že soudce primárně by neměl být povahou založením takové, že by se před kamery nebo novináře těšil. Na druhou stranu je podle mého názoru dobré i pro chápání výkonu spravedlnosti, pokud soudce nemá problém, zejména poté, co tu věc rozhodne, vystoupit před novináři, zodpovědět nějaké otázky, pokusit se zjednodušit třeba složité právní problémy, které řešil, není to vždycky snadné, a tím přispíval k nějaké právní osvětě. A tuhle ty hranice by si měli uvědomovat i samotní novináři, když se na soudce obrací.
Hostem interview je dnes prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Zeptám se s dovolením ještě na jiný druh tlaku. Jaký tlak na soudy vytváří koronavirová doba? Co vlastně pro justici znamenala všechna ta mimořádná opatření?
Tak samozřejmě asi jako pro celou společnost obrovské změny. Na začátku zejména, kdy jsme vlastně nevěděli, jakým způsobem zareagovat na chorobu, se kterou jsme se do té doby nikdo si nepamatoval, že bychom se tady setkali. A nicméně domnívám se, že relativně rychle se podařilo alespoň část soudních jednání zase rozběhnout. To je strašně důležité, protože to jsou statisíce případů ročně, které přijdou na soud, a pokud bychom měsíce nemohli alespoň část té agendy vyřizovat, tak by vlastně vznikl dluh na celá léta. A ten dluh samozřejmě pak znamená i náhrady škody vůči účastníkům řízení. Myslím si, že relativně rychle se podařilo rozeběhnout justici. Samozřejmě jsme se naučili více využívat i videokonferencí. Pochopili jsme, že ta cesta v některých typech případů dálkového přístupu k soudu prostřednictvím nějakých prostě videopřenosů je do budoucna velmi efektivní. Koneckonců může i zlevnit to řízení pro samotné účastníky. Ano, museli jsme se jako většina národa naučit spoustu nových věcí.
A vznikl tam nějaký ten dluh, jak jste to označil, jestli došlo k nějakým opravdu výrazným odkladům nebo průtahům způsobeným koronavirovou epidemií?
Já si myslím, že statisticky to nebude tak významné, protože ono zároveň se celá řada agent velmi pozastavila. Přestali jezdit turisti, což je samozřejmě jistý zdroj, ať už trestních kaus nebo i jiných sporů. Takže ono se to do jisté míry trošku vyvážilo. Obávám se, že tam, kde nejčastěji mohlo dojít k dlouhodobým odročením, tak budou paradoxně ty největší a nejtěžší třeba kauzy trestní, kde celá řada obžalovaných svědků, ale i celá řada advokátů, kde ta pravděpodobnost, že někdo z nich onemocněl koronavirem, někdo byl v karanténě a vždycky musíte to jednání konat za přítomnosti všech zúčastněných, tak tam třeba může dojít i opravdu k mnoha měsíčním průtahům, vzniklým prostě proto, že ty lidi se nemohli v té jednací síni sejít.
Co se týká toho využívání internetu, my vidíme, že třeba kantoři zjistili někdy s překvapením, co všechno se dá učit přes internet, co všechno se dá zvládat tedy v oblasti soudnictví přes internet.
Já když tu zkušenosti učitelů, tak si myslím, že jsme trošku v tomhle na jedné lodi. Samozřejmě, že jde lecos, jde vyslýchat. Konal jsem osobně odvolací řízení s člověkem, který spolu se svým advokátem byl ve věznici, kde byl izolován z důvodu karantény, a vlastně celé to odvolací řízení jsme konali tady prostřednictvím videokonference, ale to šlo proto, že před odvolacím senátem už se důkazy až na výjimky neprovádějí. Co prostě nelze nahradit, je osobní výslech třeba svědka nebo člověka, jehož svědectví nebo třeba znalecký posudek je významný pro tu konkrétní kauzu a kde potřebujete vnímat i jeho mimiku, jeho reakce, případně potřebujete vidět reakce ostatních, kteří sedí v jednací síni, jakým způsobem zpracovávají ty informace, které tam jsou. To je něco, co bohužel nám technika v současné době ani náhodou nemůže zprostředkovat.
A je tam tedy nějaké zákonné omezení pro tento způsob výslechu?
Klíčové omezení je, aby tak rozhodl předseda Senátu, případně soudce, který tu věc soudí. Protože každá věc je trochu jiná a je to ten soudce, kdo musí rozhodnout, kde mu nevadí, pokud ty lidé budou prostřednictvím obrazovky účastní někde zdaleka a kde naopak považuje za nezbytné. Za nezbytné proto, aby to rozhodnutí bylo co nejspravedlivější, aby byli osobně v jednací síni. Proto jsem byl také rád, že od počátku té pandemické situace Ministerstvo spravedlnosti vydávalo tolika doporučení těm soudcům a respektovalo, že je to na příslušných soudcech těch jednotlivých soudních oddělení, pro jaký způsob postupu se rozhodnou v tom kterém sporu.
Myslíte, že tato zvláštní etapa koronavirová povede k nějakým trvalejším změnám v oblasti digitalizace?
Co pak ta digitalizace někdy rychleji, někdy pomaleji probíhá již dávno, ale pokud je o ten dálkový přístup k soudu, tady myslím, že ty impulzy byly razantní. My jsme už předtím o tom měli tady celou řadu informací z Kanady, ze Singapuru a odjinud. Nicméně to si myslím, že bude v následujících měsících a letech velmi akcelerováno. Už třeba proto, že i ty společnosti, které drží různé systémy, které by pro nás mohly být i bezpečné, i efektivní, tak pochopili, že prostě tady mají nový trh, čili oni rádi přizpůsobí ty své produkty i pro tuhle specifickou situaci. Protože uvědomte si, že ta data, která prostě soudy shromažďují, jsou velmi citlivá k jednotlivým dnem, obžalovaným svědkům, účastníkům řízení, takže přece jenom jsou to trošku jiné nároky než na běžný přenos, když si povídáte třeba, já nevím, s přítelkyní z Kanady.
Když se s dovolením zeptám ještě trošku osobně, vy jste se vrátil do čela Soudcovské unie letos na podzim. Jaká je vaše ambice ve funkci prezidenta Soudcovské unie?
Já jsem za to rád, že se mi podařilo zvítězit v těch volbách a protože se domnívám také, že před námi stojí velmi zajímavé období, kde budeme řešit právě otázky, které jste i nakousli těmi v tom předchozím rozhovoru. To znamená, ať už je to ta elektronizace, je vůbec otázka, jakým dalším způsobem se má vyvíjet takzvaná justiční mapa v České republice. Jsou země, které redukují počet soudních pracovišť, protože jdou cestou větší specializace, čili vznikají jako větší soudní pracoviště. Je otázka, jestli pro nás by to byla výhodná cesta a samozřejmě asi i nadále budeme muset pracovat na tom, aby význam a výběr hlavně nových soudců se zkvalitňoval tak, aby ta pravděpodobnost jejich selhání v další práci se zmenšovala.
Jakým způsobem to udělat, zkvalitnit výběr nových soudců?
Ten základ je, aby o práci soudce byl velký zájem. A to v posledních 20 letech už je. Ten převis zájemců o práci soudce mezi vynikajícími právníky je znatelný a domnívám se, že za poslední léta vybíráme opravdu ty lepší nebo dokonce ty nejlepší z těch jednotlivých ročníků. Samozřejmě ta absolutní špička většinou směřuje do privátního sektoru, kde i ty možnosti seberealizace a hlavně finančního hodnocení jsou řádově někde jinde. Ale jinak se domnívám, že opravdu v posledních letech s tímhle problém není. Snažíme se využívat i psychologických posudků a dalších zdrojů informací, abychom právě třeba tu hrozbu vyhoření nebo hrozbu, že přijmeme skvělého člověka, slušného člověka, vzdělaného člověka, ale který nemá dostatek rozhodnosti, což je fatální pro soudce, tak aby ta pravděpodobnost, že takového člověka přijmeme, se minimalizovala.
Dá se nějak srovnat vaše první angažmá ve funkci prezidenta Soudcovské unie, které skončilo v roce 2002 s tím nynějším? V čem je české soudnictví jiné v roce 2020, než bylo v roce 2000?
V roce 2020 je česká justice nepochybně velmi sebevědomý celek evropské nebo možná i světové justice a jsme tak bráni jako stabilizovaná, kvalitní justice a v celku velmi respektovaná i na západ od našich hranic, než to na tom přelomu 90. let a začátku roku 2000-2001 jsme byli účetníky. Měli jsme tu celou řadu kolegů ze západních zemí, kteří nás lecos učili, lecos se nám snažili vysvětlit. také nás k lecčemu donutili, abychom se sami v těch věcech zlepšili. Čili z tohohle pohledu opravdu si myslím, že právě dneska máme být na co hrdí.
No a když se vrátím k tomu, jaké rady byste dal začínajícím soudcům, kdybyste byl prezidentem České republiky a jmenoval je?
Já si myslím, že pro soudce je klíčové, pokud možno nikdy neustali ve svém sebevzdělávání, a to nejen z právních oborů, ale i prostě z oborů souvisejících od psychologie počínaje. To je jedna věc. Druhá věc, aby nezůstávali příliš dlouho let na stejném pracovišti a na stejné odbornosti, protože pak hrozí vyhoření, což je opravdu těžký problém. A k posledku, aby byli otevřeni i společnosti, aby si uvědomili, že nerozhodují prostě jenom čistě podle paragrafů, ale že ta aplikace těch paragrafů musí odpovídat reálnému životu kolem nich.
Prezident Soudcovské unie Libor Vávra byl naším hostem. Děkuji za rozhovor.
Naschánou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.